Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Kasakhstan, Johnny, det jo et sted hvor du har vært noen ganger, og vi har jo snakket om Kasakhstan i tidligere episoder, men det gjør ikke at vi ikke skal reise tilbake til Kasakhstan. Det skal vi I dag.
Vi skal det. Vi skal tilbake til Kasakhstan midt på vinteren, og til litt sånn historisk denne gangen her, sånn, fordi at de fleste har sikkert hørt om Gulag-leire.
Ja, det var sånn straffeleire ja, hvor altså, folk ble sendt.
Kort fortalt, altså, var det altså etter russiske revolusjonen da, I 1917, så tok jo bolsjevikene tok jo over da, altså maktovertagelse da, I 1917. Og etter det så ble det brukt da, altså, tvangsarbeid og straffekolonier, som var en viktig del av en sovjetiske, det sovjetiske statsapparatet. Og under Josef Stalin så vokste dette her betraktelig, dette straffegreiene her. Sånn. Og Gulag jo da, kan du si, straffeleiren I hele Sovjet, mens Karlag, det ble de straffeleierne som lå da I Kasakhstan kalt.
Ja, ok, så hvis det lå I Russland så var det Gulag, og hvis det lå I Kasakhstan så var det Karlag.
Ja, Karlag. Okay. Og klart Kasakhstan, med sine enorme avsidesliggende områder, også, det var perfekte for etablering av slike leire. Da. Og det ligger jo da også, altså bare for å si det sånn, da, for de som har lyst til å reise og oppleve litt av dette her sånn, så det da Karaganda ligger sør for Astana, hovedstaden, og ute på sletten her sånn, så finner du da dette her sånn slags museum, det var en tidligere sånn leir da, Karlag-leir med masse bilder der, og bare vandre rundt der sånn helt utrolig, og ikke bare det men her ligger det også da en by, en spøkelsesby som man bare, jeg har skrevet den her for jeg husker aldri hva det heter, for det sånn rart navn skjønner du, det heter Artli og det en svær sånn betongverden av hus høyblokker som helt tom på folk, og der bodde vokterne til Karlag. Fordi veldig ofte så det jo, når man leser om Gulag-systemet og Sovjet, at så hører man om fangene og hvor forferdelig det var. Men da jeg var her sånn, så fokuserte jeg litt på vokterne, for hvem var disse her vokterne? Ja, skal du si noe til det, eller? Skal du holde kjeft?
Jeg venter på fortsettelsen.
Fortsettelsen? Ja, men... Hvem vokterne var? Jo, det var også...
Ja, men for pokker jeg tenkte at nå kom det til hva skal jeg si for noe du kunne forvente noe svar på det spørsmålet for jeg har ikke noe svar
nei, for det interessant fordi at jeg snakket med en professor eller, ja, hun var professor I historie og spesialist da, spesielt på det her med Karlag da, og hun fortalte det at disse vokterne, vet du, det var jo de blir ofte fremstilt som grusomme og alt mulig og brutale og det sier hun, ja, det var veldig mange av dem men så sier hun at det, veldig mange av dem de var jo da også vanlige borgere altså det var ikke noe det var ikke noe annet enn at de ble rekruttert til å være voktere I leiren. Men så fangevokterne, vet du, det var jo ikke Altså, man får kanskje inntrykk at det var ideologiske, overbeviste kommunister, disse her vokterne, men det var jo ikke det. Veldig mange av dem var vanlige mennesker som ble altså, tvunget, da, altså, presset inn I jobben som fangevoktere. Mange voktere ble rekruttert fra fattigere deler av Sovjet, inkludert også da, I Kasakhstan, men det var også tilfeller der tidligere soldater eller medlemmer av sikkerhetsstyrkene, som var bekalt GPU, og så det OGPU, da. Så forløperne til KGB, ble sendt til Kasakhstan for å tjenestegjøre som voktere. Dette kunne ofte være en form for straff da, for feilgrep de hadde gjort I tjenesten. Så uansett, da, så de som ble plassert I disse rollene som voktere, de hadde lite valg. Og det å være vokter I disse her, I hvert fall I denne karlag som jeg gjorde mest research på nå, da, I dette karlagområdet, det var på en måte for å overleve det harde sovjetiske samfunnet, og hun, som en professor hun snakket med, Maria, hun Kosmina, hun fortalte det at altså, fra å være vokter til å være innsatt, Det var en ganske kort vei, for hvis du som vokter viste noe som helst sympati med fangene, for eksempel at du ga en fange en ekstra skjelk med brød, eller ga han en jakke eller teppe eller hva som helst, så var det viset en som frøysa, så kunne du risikere at du også ble satt, så du ble bare fjernet og satt inn som, som fange I stedet for å være vokter.
Så det var jo liksom et system som, hvor disse vokterne også nærmest var... var fanger da, og de måtte liksom opptre brutalt og ja. Kynisk, og hvis ikke så risikerte de selv å bli fanger.
Ja, så hun fortalte det, altså, at disse vokternes liv var jo sjeldent mye bedre enn fangene sitt liv, og ofte, så altså, en ting var at de måtte overvåke fangene, men ofte ble de også beordret at de gjennomførte brutal disiplinering og straffetiltak. Og så det en rekke historier da, om pisking, isolasjon, drap og andre former da, for grusomheter som vokterne ble pålagt av sine overordnede. Og hvis du viste, hvis du nølte med det, så ble det sett på som at du også var en fiende da, av det sovjetiske samfunnet og kunne havne som fange.
Herregud, for et system. Det jo ondskap satt I system. Det er
ondskap, ja. Mm. Ikke noen tvil om det. Og, men som hun sa da, selvfølgelig så var det klart, det var også mange av de, ikke, altså kanskje ikke mange som hun sa, men også I hvert fall det var noen av vokterne som også da hadde disse her sadistiske tendensene da. Og klart at det da var det rett mann på rett sted.
Mm.
For hun sa også det at det, hvis du for eksempel da også drepte en fange da, så, og hvis du ble spurt hvorfor gjorde du det, så var det ett ord du kunne si som, var, gjorde, som rettferdiggjorde alt, fluktforsøk.
Ja, ok.
Så da, og, da, si mm. da, og hvis du gjorde det, og du drepte en sånn, og så sa det var fluktforsøk, så kunne du få en påskjønnelse av dine overordnede. Liksom, da var du flink da.
Bra jobba.
Bra jobba.
Men hvordan dette området? Beskriv det.
Ja, det For å si det sånn, den der artlig. Og så du kjører da langt ut fra Karaganda, den store byen, da, en ganske stor by, og så ut på slettene der, og det bare, det så øde og forblåst og forlatt som du kan forestille deg en sånn der gammel fangereier kan være. Og der ute står det disse blokkene, helt tomme og øde, og du går mellom disse husene. Det kaldt som pokker, og du, altså det jo, det jo tømt da, for alt som men Bare den der atmosfæren, følelsen av å være et sted hvor disse vokterne bodde med familiene sine, for det her ble bygd for familie, vokterne og deres familier. Da. Det magisk, og jeg var veldig heldig, fordi jeg fikk med til Sagan, hans bestefar bodde der. Han var vokter. Og han, det tok litt tid før han sa det, fordi at han føler det at det var, han, var litt, han skammet seg litt. Da.
Okay.
Men som vi har snakket om før, altså du, hva dine foreldre gjorde, og I hvert fall hva dine besteforeldre gjorde, det kan ikke du noe for, selvfølgelig. Så, men uansett så fortalte han det, ja, han gikk gjennom der, og at det her bodde da mennesker, og så ser han at det, etter hvert da, som Karlag ble avskaffet, og så disse leierne, Gulag, lagt ned, så var det jo mange voktere da, som skulle tilbake på en måte, til samfunnet, da. Det var vanskelig selvfølgelig da å bli akseptert I samfunnet etter at du hadde vært vokter også på en sånn der konsentrasjonsleir eller arbeidsleir ute I ødemarken her sånn. Men han sa at I 1987 så var de siste fangene, eller siste vokterne flyttet fra Artli da.
Ja, akkurat rett før Sovjetunionen kollapsa.
Rett før Sovjet, men det var jo også, Karlag ble jo offisielt, så ble det, det jo 1960, jeg mener det ble på en måte lagt ned da, så... Det var vel, han fortalte det han sa han, at 1987 så flyttet de siste vokterne og familien deres ifra denne byen her. Men I, sånn offisielt da, så var det 1959, så ble Karlag på mange måter stengt da, og så da ble liksom den arbeidskolonidelen da, med politiske fanger stengt. Men det var jo da få, den gang, altså da I 59, få politisk domfelte I Karlag, men det var likevel mange kriminelle fanger. Og da fortalte han Sagan at hans bestefar jobbet I Karlag etter 1960, og det betyr at han faktisk ikke var vokter for politiske fanger, men for vanlige kriminelle da. Mm. Så dermed så jeg på en måte han, det var jeg han veldig glad for å høre da, selvfølgelig, for jeg snakket med en professor Dama da, og så fikk vi klargjort det da. Men det som interessant da, jo det, de fangene som var her sånn, og så hvordan reagerte de, og så hvordan så komme hit, og mange av dem fikk jo 10 og 15 år I fengsel. For eksempel da, fortalte en historie der, så var det en dame, hun, naboen hennes, skulle tapetsere veggen, og så kikket inn gjennom det, og så hadde han tapetsert veggen sin, han lagt noe avispapir under tapeten, og det var en avis, et bilde av Stalin. Så han hadde tapetsert veggen, og så hadde lagt en tapet ut med avispapir av Stalin, og så lagt en tapet utenpå det. Hun ringte da, og pokker ringte henne, men det politiet eller sånt nå, og den han personen, han mannen da, han ble arrestert og satt 10 år I fengsel for det også.
Fikk 10 år I fengsel for å klistre opp.
For å klistre opp den store sovjetiske lederen. Men det interessante det at 1953, da Stalin døde, så gråt mange av fangene. Da fikk høre at Stalin døde, fordi at de klarte ikke helt å se det at Stalin var den som sto bak det her sånn, og så det var jo, de så det ikke på den måten der. Samtidig så fortalte hun Maria også det at veldig mange av de som satt inne I Karlag, de så på dette som en slags en bra ting da, at de satt 10 år I denne leiren, for da kunne de liksom få tankene på rett kjøl, og så kunne de liksom da være med å bygge opp landet, og bygge opp denne her kommunistiske staten, og så folk var så hjernevaska av Sovjet, at de faktisk ikke forstod at de satt helt uskyldig dømt I arbeidsleir.
De ble liksom overbevist om at de trengte å bli rehabilitert.
Ja, altså, dessuten så bidro de da, følte de også, I bygging av landet, for bare 1943 så produserte Karlag alene 6800 tonn poteter og 8800 tonn med grønnsaker. Dermed så følte fangene at de var med på fø moderlandet da. Og dermed så forsvarte sitt eget arbeidsleireopphold. Det merkelig, ikke?
Ja, det hjernevasking på høyt nivå, det ikke noe tvil om det, men det jo litt sånn I dag også.
Ja.
Det mange land som driver med akkurat det samme, og ja, folk tenker at...
det akkurat det, ja. Vet du, vi kan ta litt om det også etter hvert, for det vel, det skjer jo ting I dag også I gamle Sovjet, hvor han Putin har gjort noen greier, han Navalny blant annet, og ja. Men en annen ting da også da, jeg spurte hun da også litt med det, så vi nevnte da, det jeg nevnte med så vokterne etter at dette her ble lagt ned, etter at Karlag var av, kan du si, så det ble ikke lagt ned, men at dette politiske fanger ikke var der lenger. Så de vokterne som da skulle fortsette livet et annet sted, og I hvert fall etter at Sovjet kollapsa, og så det klart at sånne voktere jo ikke populære, og mange av dem som hadde blitt kapra som voktere da de var unge, og fortsatt var ganske unge da dette her var ferdig, de klarte vel kanskje å komme seg videre, mens mange som hadde jobbet der I mange år, de var mer, ble mer satt I bås da, og de hadde problemer med å få jobber og sånt nå. Men så var det en fyr da, han het Viktor, skal jeg prøve å lese, jeg har skrevet den her, Viktor Pavlovich Suravlev, han var sjefen I Karlag fra juni 1939 til mars 1944, også under da, krigen. Da. Han var visst da en av de aller verste, mest brutale despotene som noensinne har vært I gulagsystemet. Han var en sadist, da, ifølge hun dame her. Sånn. Men hun sier at de vet ikke med sikkerhet, da, men dokumentet viser at da han der kameraten av Viktor var ferdig som vokter her, sånn, så ble han faktisk fengslet og like etter henrettet.
Ja.
Fordi at hun tror det da, at fordi han hadde så mye, og så han kunne jo, hvis han begynte å fortelle ting da, fordi det som var interessant at folk flest visste ikke om hva som foregikk på disse her arbeidslærene den gang. Man visste jo ikke helt hva, også de I Moskva visste jo ikke hva som foregikk langt ut på slettene I Kazakhstan. Så, men hvis han, Viktor, begynte å fortelle, så ville de være ille ute. Så derfor så ble han da også henrettet.
Det fascinerende det der, hvordan det systemet beskytter seg selv ved å først få folk til å gjøre grusomme ting, og så ta livet av dem etterpå for at de ikke skal fortelle hva de hadde gjort.
Ja.
Det er
skremmende, men det å være her sånn, da, som besøkende, og så få lov å gå rundt, og særlig på vinteren. Det er klart at det er fordelen på sommeren, at da det flere steder som det noen rester etter bygninger her, og som du da kan finne, da, som men på vinteren så de begravd i snø, og det vanskelig. Men likevel så får du den følelsen da, av å være et sted, og så forstå hvor ekstremt hardt det må ha vært også, å være her sånn, være fange, men også vokter da, altså i det området her sånn, under da, Sovjet og Stalin og for så vidt også ja, etterpå Khrusjtsjov, da ble det delvis avskaffet da, disse arbeidsleierne men det var særlig under Stalin hvor det var ille da så, og da var det januar 1960 at hele gulagssystemet offisielt ble avskaffet da og så 7 år etter at Stalin tok kvelden men, og man mener jo det da at sånne studier sier det at mellom 1940 og 1950 døde så mange som 40 000 mennesker i Karlag Det ganske mange også, og de fleste døde altså av sult, kull og sykdom.
Jeg ruslet rundt i en gammel gulagleir, kalles for Karlag her i Kasakhstan. Den her satt politiske fanger. Og det ganske ekstremt å vandre rundt her, og det vinter, det kaldt som pokker, og masse bikkjer og så mye snø. Men det gir også en sterk følelse av hvordan det har vært å være altså, fange her, og du kunne komme hit, altså, du kunne bli sendt som fange hit. Hvis du kom for sent på jobbet 5 dager på rad, så var det nok, eller hvis du sa et skjevt ord, eller hvis du kunne, for eksempel, som jeg snakket med en dame nå, fortalte, hvis du hadde snakket flere enn et språk, da, så var du potensiell spion. Og når jeg går rundt her nå og kjenner den bitende kulla og dette et enorme landskap, også, det jo flatt, litt fjell i det fjerne, men det svært også, og det øde og kaldt. Her ble du sendt, og var ikke snakk om å bli sendt bare for en par måneder. Her ble folk sendt i flere år også. Men det fascinerende. Jeg må innrømme det. Det veldig fascinerende. Det fascinerende å prøve å forstå hvor onde mennesker faktisk kan bli. For det her var ikke bare menn, her var det kvinner og barn.
Men kunne du se noe rester etter det i dag, i den forstanden at det var liksom gravlunder og sånne ting, eller var det smalt borte?
De sier at om sommeren så kan du, det ute på sletten her, for det her vi snakker om enorme områder, jeg mener det var sånn som det var 30 mil breit og 20 mil langt, dette her.
Ja, såpass, ja. Okay.
Så det enorme områder, vet du, og det jo fullstendig øde, bare, det flatt som bare det da. Så du kan visst finne massegraver og sånt nå ute på sletten her, sånn. Men da må du være der om sommeren da, selvfølgelig. Så, men... Det som interessant da med dette her jo at det som gjør denne historien aktuell jo kanskje det at det skjer jo lignende saker i dag, og hvis man tar en kikk da på Putin og ser på da, ja, Navalny og så Alexander, jeg vet ikke hva, Litvinenko, hva kan det hette da, og så journalisten Anna, nå skal jeg uttale russisk, det blir bare tull, Polidolivaska. Ja, I alle fall altså, du skjønner hva jeg mener.
Det, innenfor.
Ja, innenfor. Men poenget det veldig å være her, altså besøke det stedet, og ikke minst å rusle rundt den store spøkelsesbyen, bare helt, jeg synes det magisk. Nå jeg veldig glad i spøkelsesbyer, tomme byer, fordi at det forteller historie, og det ganske nært også da. 1987 ikke så lenge siden.
Nei, du var jo allerede voksen mann.
Ja, det var du også, bare knipp igjen. Du var nesten ikke gammel som meg.
Mye yngre, mye yngre.
Men uansett, altså, så dette her jeg fascineres veldig av det der, og så fascineres jeg av hvordan så mange mennesker kunne bli hjernevasket. For husk på at en ting at disse her, den forløperen til KGB, de arresterte ikke bare såkalt folkets fiender da, folk som tapeserte veggen med Stalin, det var jo folkets fiender, ikke sant? De også arresterte konene og barna til disse her såkalte folkets fiender.
Tog hele familien.
Tog hele familien. Mm, og de hadde egne avdelinger av nyfødte og barn opp til 15 år, bodde på et barnehjem, mens de over 15 år bestemte de sånne ungdomskolonier. Og de hadde jo ikke gjort noe som helst. De visste jo knapt dem som var lederen. Altså, barn, småbarn, de visste jo ingen verdens ting, men fordi pappaen tapeserte veggen med Stalin, så ble de også arrestert. Tenkte jeg, hva slags tenkte jeg? Det bare helt vanvittig også.
Altså vi liker jo å tro at verden går fremover, men noen ganger så tenker jeg at den kanskje ikke gjør det likevel. Altså hvis man ser på Russland I dag for eksempel med, ja du skal jo, hvis du sier at det krig så var det 15 års fengsel liksom, I stedet for en militær spesialoperasjon, og det jo en sånn undertrykking av folk som helt forkastelig, men det jo den eneste måten sånne diktatorer overlever på da.
Ja.
Undertrykker folket sitt, men det jeg liksom mest kanskje liksom tenker over, men nå forklarer du litt av det, men jeg har alltid liksom tenkt, hvem disse folka da I politiet og militæret som med på det liksom?
Ja. Hvem det,
og hvem? Hva slags folk det liksom? Ja. Hvorfor gjør de det? Hvorfor synes du det greit som noen 20-åring å stå der og banke og slå på og på noen som prøver å si at jeg ikke helt happy med hvilken retning dette landet går?
Nei, altså, men det akkurat det da, altså, de vokterne, og de får jo ofte selvfølgelig pepper, fordi at du tenker som du, sånn som du sier nå, så tenker man at disse forbannede greiene, men så det sånn at de, I hvert fall sånn som I tilfellet her, sånn, og sikkert også I andre tilfeller, at de har ikke noe valg. De står, det enten så banker de opp eller dreper den der fangen der, eller så havner du på akkurat samme stedet selv.
Mm.
Og da jo selvfølgelig overlevelsesinstinktet som drar inn, og da gjør du det som du blir fortalt, eller blir beordret om å gjøre. Og det er skremmende, og derfor synes jeg det var litt fascinerende også å snakke med hun Maria om nettopp disse her vokterne, og hva slags mennesker det var. Og, for dem også bodde jo der, det var like kaldt for dem, og de hadde heller ikke noe særlig med klær, og så forhold til, det jo, her kan det fort bli ekstremt kaldt, og ikke minst vind da. Man hadde sikkert litt mer mat, og selvfølgelig var jo, det var jo ikke fare, altså de ble ikke torturert da, som disse fangene ble, men ja, den veien da, fra vokter til fange, den var kort, hvis du ikke gjorde jobben din ordentlig.
Men hvordan det å reise rundt I det området der? Du kjører bare rundt I bil, eller det du driver med?
Ja, vet du hva, jeg fant faktisk bare en taxi jeg, i byen,
du drosje ut,
ja. Okay. Så dro jeg ut, men jeg var her for litt, ja, også februar 2024 var jeg der. Så det var jo ordentlig vinter da, kaldt som pokker og mye snø, og det ikke noen sånn kjempe stor vei ut hit, men det gjorde bare opplevelsen enda sterkere, fordi at da får du liksom den følelsen av hvordan det må ha vært der den gang. Og det stedet da, det heter da altså Dolinka, og Dolinka var da, det da et slags museum I dag, og det var det administrasjonen da, til Karlag da det ble opprettet I det var 19. desember 1931 så derfor så det huset altså et svær sånn der typisk sovjetbygning da den akkurat sånn som den så ut da da dette her var operativt dette her fengselet her så og så kan du gå rundt der og så det jo ikke noen folk der, og så det til og med en liten landsby ved siden her, sånn med gamle hus som fra den tiden der, hvor vanlige mennesker bodde, mennesker som ikke var fanger da. Og de også må jo ha sett mye ting, og de også må jo ha hatt en frykt for å havne I den der fengselet da. Og det var også nå, ser jeg her sånn at det var også da 30 mil fra nord til sør, og så var det 20 mil fra øst til vest, altså det var et stort område altså, enormt vet du.
Men bor noen folk der I dag? Eller?
Ja, det bor noen folk der I dag. Det gjør det, vet du. Men de husker jo, det jo noen av de gamle vil kanskje gjøre det, men jeg merket det, jeg snakket med noen av de gamle der, og snakket med også noen av de unge, og de gamle ville egentlig ikke snakke om det.
Nei.
De har ikke...
Men når du tar en drosje,
en taxi.
Så, hva greia da liksom? Tar du drosje ut, og så sier, kan du bare stå her og la taksometer gå, så skal jeg reise tilbake ned på?
Jeg gjorde det.
Okay.
Det er ikke så dyrt altså, det var, altså heller det det går ikke noen buss hit, derfor gjorde jeg ikke det jeg var her, og stå der og skulle haike tilbake da, så jeg sa til han at jeg betaler alt sammen, jeg bare, og det kostet ikke mye jeg tror det var sånn 300-400 kroner
ja,
for en hel dag, så det var helt greit det også og så fikk jeg han til å kjøre også rundt omkring etterpå da. Og så dro jeg en annen dag til det der andre stedet Artli den der spøkelsesbyen da så tok jeg faktisk en taxi også og bare rusler rundt. Men det, så det dette her et sted som, det har masse historie her, og hvis du har litt grann, jeg har lest noe da selvfølgelig om gulagsystemet og Sovjet, jeg veldig fascinert av Sovjet, jeg har lest den der boka om Stalin, den jo tjukk som to telefonkataloger, men det ganske fascinerende å lese og hvordan en sånn mann, som egentlig ikke var russer, han var egentlig fra Georgia, altså Stalin, og han sleit litt med språket, så, men likevel så ble han så vanvittig mektig som han ble. Så det
tok livet av 25 millioner ja, mennesker, da, så det klart at han stod på han.
Ja, han stod på han også, paranoid fyr. Så, og alt det, ikke minst dette her, det å snakke med damene, det jo flere som jobber der sånn, som har kunnskap, og snakke med dem, hva skulle til for å bli arrestert? Og ikke minst hva skulle til for at du ble torturert. Ja, det var ikke mye det altså. Det var lite som jeg nevnte med tapetserer eller kom for sent på jobben hver dag en uke. Det var nok. Da var du fienden av staten. Da var du rett I gulag eller karlagleir.
Så litt trøtt om morgenen så var du rett I fangeleir. Ja. Altså for et system.
Så, også da selvfølgelig det å være da, disse her vokterne da, som hadde sin egen by, og de følte sikkert noen av dem da, som var glad I å slå og banke folk, de hadde sikkert et knallbra liv dem der, men da alt var lagt ned da, etter hvert, og så da tilbake til samfunnet, og ja, hva drev du med? Jo, jeg var vokter da, jeg fikk ikke noe stjernestatus da, folk flest da.
Nei, jeg regner med at det såpass mange som havna der, så var det kanskje mange som hadde familiemedlemmer, og I hvert fall noen de kjente, kanskje venner da, tidligere naboer som...
Ja, selv han Sagan, som da altså hadde en bestefar som ikke engang var fangevokter for politiske fanger, men fangevokter for kriminelle, selv han var jo, han skammet seg litt, så da vi fikk opplært det at hans bestefar faktisk ikke vokta over politiske fanger, men vanlige kriminelle, så ble han jo mye blire da, men likevel så var han litt sånn der... ikke så veldig happy også.
Nei, jeg skjønner jo det, men klart det var ikke hans unnskyld, men denne byen som du brukte som sånn, som du hyret en drosje I da, hvilken by det?
Ja, det en vinterby, og vinteren for å si det sånn, mye snø, det en veldig fin by, veldig mye fokus på kull da, I byen her. Det jo et sånn kullmekka for Kazakhstan, så det svære statuer fra sovjettiden inne I byen, da. Både sånne mosaikkbilder og så statuen. Og det. Men det helt grei by, det ordentlig som du opptatt av, restauranter og sånt, da. Det var myke senger og alt det der sånn. Og så går det busser rundt omkring I byen, og så men jeg tok et taxi da, ut til det stedet. Så det absolutt et sted som verdt å dra til, og det som fint der, synes jeg da, det at du kan jo nå nesten hele landet Kazakhstan med tog derfra.
Okay.
Det litt sånn knutepunkt da, for oss, og hvis du skal nordover til Astana eller sørover til Almaty, så det da bare å hoppe på tog, og så går det humper gjennom landet. Og det jo, hele Kazakhstan bygd opp sånn at du kan nå de fleste stedene da, med tog.
Men du reiste dit I februar 2024?
Ja, januar, februar.
Da var jo krigen med Ukraina gått I gang, Ukraina. Hvordan dro du dit da, med at du fløy ikke via Russland nå?
Jeg fløy ikke via Moskva, nei. Nei, jeg fløy med Turkish Airlines, og ja, via Istanbul, og rett opp hit. Men dette med krigen også, vi har jo snakket om dette her tidligere, da, men jeg kan jo nevne det til, for det jo like aktuelt nå, kanskje enda mer etter at Trumperne har kommet på banen nå, men Kazakhstan grenser jo til Russland. Og jeg spurte selvfølgelig da hvordan tenker dere, hvordan forholder dere til Putin, fordi at Putin ja, han har jo gjort ting nå med Ukraina og sånt, og så men de virket så avslappet på det feltet der og jeg stusset litt over det, men da sa de at Tyrkia vår nærmeste nabo, veldig god venn og hvis Putin skulle finne på å angripe oss, så vil Tyrkia komme og hjelpe oss, og Tyrkia melder med NATO dermed så vil Putin være I krig med NATO og det ønsker ikke Putin.
Nei. Ok.
Så vi så trygge på det da.
Men det jo ikke så lenge siden et fly I Kazakhstan styrta etter å bli truffet av noen luftvern.
Stemmer det.
Tenkte du over det eller da du leste det etter å ha flyet inn dit selv?
Jeg var akkurat der. Jeg fløy med flyet akkurat der det flyet styrta faktisk. Ja. Men vet du hva? Sånne ting kan man ikke tenke på. Så det skjer. Og det skjer hele tiden. Skjer det, så skjer det. Jeg får ikke gjort noe med det likevel. Jeg utenfor min kontroll.
Kazakhstan helt til slutt. Som reisemål, litt sånn generelt. Ja,
spennende land. Veldig spennende land.
Hva burde du gjøre? Når du først der?
Jeg først der.
Ja, ta toget?
Ta toget, det faktisk en ting, fordi at hvis du vil oppleve, sånn det I veldig mange land som har mye tog, India også for eksempel, å reise rundt med tog synes jeg veldig, veldig fascinerende også. Absolutt. Jeg skal til Spania nå, da skal jeg faktisk dra med tog fra sør til nord. Det sånn 9 timers togtur også.
Spania, vet du. Du skal til Granca og Spania.
Ja, men altså, det skal jeg på jobb da, for pokker skal jo ikke ligge på stranda, jeg. Men Kazakhstan har mye å by på, selvfølgelig. Du må, altså, ja, det et enormt land, det gigantisk. Så det masse ting å gjøre, men det å dra litt til historien, det synes jeg fascinerende å tenke, med tanke på også Sovjet, hva det, liksom, det tilhørte jo Sovjet vel det, I sin tid, og så historien bak det, og det veldig mange som har mye kunnskap, men som sagt, altså de gamle som bodde der Karlag var, de ville ikke snakke så mye om det, men andre steder andre så møtte jeg folk som hadde mye kunnskap og som gjerne snakket om det også, sovjettiden.
Mm. Men sånn geografisk, det ligger jo litt sånn, grenser det til noe hav eller noe sånt, gjør du det?
Det Kaspiske havet, I, okay. Helt I vest, og så grenser mot Kirgisistan, som du sikkert vet, også mot Tyrkia, Russland, Kina, så det mange grenser der også.
Men de har liksom strandlinjer og sånn, det ikke bare...
Ja, det har en strandlinje der sånn, som ligger helt I vest, jeg vet ikke helt, det veldig fin by det også, Aktau, men Mangustau heter den provinsen der sånn, den veldig fin, og det jo, jeg var der også på vinteren, men om sommeren så det en ganske fin badeby.
Ja, det det.
Så det
ikke det, liksom det jeg var litt ute etter da.
Så får du kaffe og så det asfalt, så da kan jeg til og med du reise dit.
Ja, så det billig I tillegg.
Ja, det det.
Ja, så la oss snakke litt om det. Du opplever jo nå selvfølgelig at den norske krona ikke har vært en pøkk lenger, så kanskje Kazakhstan et sånt nytt ferieland som man kan dra til. Det ikke så dyrt da. Hvis det koster 300 kroner for en dag med drosje, liksom. Mm.
Mm. Jeg opplevde Kazakhstan som billig, ja. Veldig billig. Mm. Også disse togturene var... Jeg kjøpte jo andre klasse, og da fikk jeg sånn sove... Var det 6 senger, var det vel... Nei, var det 4 bare, tror jeg, på en kupé med 4 senger. Og restaurantvogn og alt mulig, man hadde yoghurt og potekul bare, men det noe så. Men uansett så var det... Det billig land å reise rundt I også. Men norske krona, det jo klart at det en katastrofe det, at den ikke verdt papir den trykk på lenger, og det merker jeg veldig godt, det må jeg innrømme. Mhm.
Hvilket land vil du anbefale å reise I for at krona skal strekke seg lengst mulig? Kazakhstan og de landene der?
India for eksempel jo fortsatt billig. Da. Indonesia også for så vidt. Da. Men India jo, det bra.
Ok. India, Indonesia?
Nepal, Bangladesh.
Ok.
Ja.
Ja men det greit å vite. Fordi du skal jo tross alt få mest mulig ut av feriepenger. Da.
Må jo det, men... Jeg vil absolutt anbefale Kazakhstan for de som har lyst til litt ekstra eventyr. Klart at jeg dro det på vinteren, og det gir jo en egen dimensjon til en reise, men setter også en viss begrensning, da, fordi det jo vanskeligere, som sagt, og disse Karlag-tingene. Å se de fleste minnene, eller hva skal jeg si for noe, restene etter Karlag, lettere på sommeren selvfølgelig også.
Men kort oppsummert, Kazakhstan, du kan dra til det Kaspiske havet og ha litt badeferie, asfalt og god mat og kaffe. Du kan sette deg på toget og reise rundt I dette store landet og oppleve ting. Og du kan oppleve mye historie fra den kalde krigen, og så får du mye for penger.
Den kalde var den, før den kalde krigen også. Da, også
den varme krigen.
Ja, mye. Ja, det er masse å ta tak I. Du har jo Aralsjøen som jeg har snakket om her også før, som også et sted som kanskje ikke så trivelig. Det jo, hvis du snakker om strandlinjen, så ikke akkurat der jeg drar for å sole deg, men det likevel en veldig fascinerende historie bak Aralsjøen også. Skremmende og tragisk alt det der, men likevel veldig interessant. Og ikke minst dette med, jeg har jo, hvem det som sa det en gang I tiden, at hvis du ikke kjenner historien, så det dømt å gjenta den? Det deg eller Churchill?
Ja, det var ikke meg, men for så vidt. Det skal jeg ikke skryte meg om, var meg også.
I hvert fall en av de kjent som sa det, og det jo litt riktig, så jeg litt opptatt av det, og særlig med barna mine nå, at jeg prøver å få det prenter inn I hodet på dem, hva som har skjedd en gang I tiden, og dette her så nær historie, med Gulag og Karlag, og andre verdenskrig også for så vidt, så at det viktig å lære seg, også nyere historie, og det som skjer nå I Ukraina. Alt dette her ting jeg mener. Jeg mener at det er viktig å lære seg. Også en ting å lese om det her hjemme, og, men noe helt annet å dra til de stedene. Du får så mye mer sterkere inntrykk og mer større forståelse for hva som har skjedd når det på stedene. Det merker jeg.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.